Бишкекте саат 8 болду, ООДО Азаттык радиосу. Кутмантаңыздар менен бүгүнкү 16 декабрдагы таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Ички иштер министрлиги коомдук уюмдар менен бирге Кыргызстандын аймагында мыйзамсыз иштеп жүргөн чет элдик жарандар боюнча текшерүүлөрүн улантууда.
Биз бары качып тоолордон эртеп кууп жеткенин кармап ошентип алып келдик да, анан келип паспорттон текшердик.
Киевде бийлик менен оппозициянын тирешүүсү дагы эле уланып атат. Кечээ болжол менен 200 миңдей киши президент Януковичтин Европа биримдиги менен ассоциация түзүүдөн баш тартканына нааразылыгын улантышты.
Эгемен Украина өз келечегин эркин жана эч кимден көз карандысыз тандоо укугуна
ээ.
ООДО Таңкы Азаттык программаны мен Рахат Кеңешова алып баруудамын. Жогорудагы темалар жана башка окуялар жана эң акыркы кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ООДО болот. Азыр болсо соңку жаңылыктар, алар менен кабарчыбыз Бакыт Асанов тааныштырып өтөт. Бакыт,
рахмат. Кыргыз Азак чек арасында жаңжал чыкты. Чек ара кызматындагы ишенимдүү булактардын билдиришинче, анда казак тарап чек ара бекетиндеги жарандардын ортосунда жаңжал чыгып, казак чек арачылары эскертүү иретинде асманга ок чыгырган. Учурда окуянын чоо жайы иликтенүүдө. Буга чейин Twitterде колдонуучулар чек арада ок атылганы тууралуу жазып чыгышкан эле. Киевтин Төбөлсүздүк майданында евроинтеграцияны жактагандардын демонстрациясы уланууда. Жекшемби күнү кечинде майданга 200 миңге жакын адам митингге чогулду. Демонстранттардын алдына Киевке келген АКШлык сенатор Джон Маккейн сөз сүйлөп, Украина өз эгемендиги үчүн күрөшүүгө укугу бар экендигин билдирди. Ошондой эле ушул күнү 15 миңге жакын Януковичтин тарапкерлери дагы майдандан анча алыс эмес жерде митинг өткөрдү. Украин бийликтери Евробиримдик менен келишимге кол коюудан баш тартып, анын ордуна Орусия менен жакындашууну тандаганына каршы демонстрациялардын башталганына 4 аптага чукулдады. Жума күнү Евробиримдиктин өкүлдөрү Украина менен ассоциациялык келишимге кол коюу боюнча сүйлөшүүлөрдү токтотконун билдирген болчу. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жылдыз жыйынтыктоочу маалымат жыйынын өткөрөт. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Анда президент жыл жыйынтыгын чыгарып, өзү иштеп жаткан 2 жылда жасалган иштер, экономикалык жана башка тармактагы долбоорлор, инвестициянын көлөмү жана башка маселелер тууралуу маалымат берет. Журналисттер менен суроо жооп иретинде маалымат алмашуу эркин да жүргүзүлөт. Маалымат жыйынына 75 ашык маалымат каражаттардын өкүлдөрү катталды. Жакынкы жумаларда Кыргыз Тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын жолугушуусу башталат. Бул тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн чек ара аймактарын өнүктүрүү жана чек араны тактоо боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искендаров Азаттыкка кабарлады.
Тажик тарап менен буюрса мынау 24-29 деп берип атабыз, чакырып биз. Же Тажикстан тарапта болот, же Кыргызстан тарап. Азыр биз нотаны жөнөттүк, алардан жооп күтүп атабыз да.
Искандаров кошумчалагандай, Кыргыз Тажик чек арасында такталбаган аймактар боюнча маселелер каралат. Анда алардын катарында Баткенде Варуха анклавына айланып өтчү Аксай Тамдык Максат Кулумдуу жолунун курулушун жандандыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү да өтөрү болжолдонууда. 17 декабрдан тарта Кумтөр кени боюнча Кыргыз өкмөтү менен Сентара Голд компаниясынын сүйлөшүүсүнүн экинчи айлампасы башталат. Бул тууралуу премьер министр Жантөрө Сатпалдиев Азаттыкка билдирген эле. Анда анын айтымында сүйлөшүүлөрдө Кумтөрдөгү Кыргызстандын үлүшүн көбөйтүү маселеси талкууланып жатат. Бирок азырынча сүйлөшүүлөрдө мурда сунушталган 50-50% пайыз негизги вариант болуп жатат.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарларды айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймагында кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарында 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Таласта 1-6 градус суук, Нарында 6-11, Тоолордо 10-15 градус суук болот. Бишкекте кар жаайт, абанын температурасы 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Ички иштер министрлиги Кыргыз чоролору коомдук бирикмеси менен бирге Кыргызстандын аймагында мыйзамсыз иштеп жүргөн чет элдик жарандар боюнча текшерүүлөрүн улантууда. Бул жолку текшерүүдө Талды Булактагы Алтын Ген компаниясында мыйзамсыз иштеген 100 чукул Кытай жарандарына жазана салынды. Буга окшогон мыйзам бузуулар Датка Гемин энергошакекчесин куруп жаткан кытайлык компаниядан жана Токмоктогу мунайды кайра иштетүүчү ишканасынан табылган. Кыргыз чоролору мыйзамдын жумшактыгынан Кыргызстандын миграциялык мыйзамдарын бузуу чет элдик жарандар үчүн кадимки өнөкөткө айланып калганын эскертүүдө. Бул боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
İçki İşler Ministerliğinin 10. Başkı Başkarmalığı Kırgızstan'ın aymağında mıyzamsız iştegen çetellik jarandardı tekşerüüge koomduk uyumdardı tartuuda. Буга чейин Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Жоробай Абдраимов коомдук уюмдар менен бул багытта кызматташууга мыйзам жол бербестигин айткан болчу. Бирок ага карабастан кыргыз чоролору коомдук бирикмеси жакында милиция менен биргеликте Кыргызстанда мыйзамсыз иштеп жүргөн чет элдиктер боюнча текшерүүлөрдү уюштурду. Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин төрагасы Замирбек Көчөрбаев соңку текшерүүлөрдүн жыйынтыгында бет ачылган фактылар туурасында мына буларды билдирди.
Алтын кен деген бул жана Талды булакта ошо алтын кен. Кытайлар башында киргизбей бир саат кармап туруп анан киргизди. Ичине киргизбек бир 400 жакын Кытай бар экен. Бүт баары качып тоолордон эптеп кууп жеткенин кармап ошентип алып келдик да анан келип паспортторун текшердик. Ошол учурда бир 100 жакын кытайлык жарандын паспортторунун визасы бүткөн, разрешениясы жок жумушка. Мына жакында эле 11 декабрда кенин подстанциясын салып аткан Тибай компаниясы бар. Ошол жерге бардык. Ал жерде арасында бир 30 жакын бар экен кытайлык 12 кытайлык жарандын ошо паспорттору такталбай алардын да визасы бүтүп калган болуп чыкты да. Токмоктогу мунайды кайра иштетүүчү завод жаңы курулуп атат. Ал жерге келгенибизде 20дан ашык кытайлык жарандын паспорту жок болгону аныкталды да.
Ошол эле учурда Замирбек Көчөрбаев Кыргызстандагы мыйзамсыз миграцияны ооздуктоо боюнча мыйзамдардын чабалдыгынан улам чет өлкөлүк мыйзам бузуучулар аз өлчөмдө айып пул төлөө менен жоопкерчиликтен кутулуп кетип жатканын мисал келтирди. Мыйзам боюнча чет элдик жарандарга кара жумушта жана соода жайларында иштөөгө тыюу салынат. Бирок ишкердик визасы менен Кыргызстанга кирип жалдама жумушка чегерилген чет элдиктердин визасы калкты каттоо департаменти тарабынан узартылып турат. Аталган департаменттин паспорт виза кызматынын өкүлү Гүлбарчын Турдубаева визаны узартуу ага чейинки документтердин негизинде гана жүргүзүлөрүн айткан болчу. Аталган департаменттин паспорт виза кызматынын өкүлү Гүлбарчын Турдубаева визаны узартуу ага чейинки документтердин негизинде гана жүргүзүлөрүн түшүндүрдү.
Биздин узартылган визалар болсо, ошол текшерип аткан ички иштер бөлүмү, тиги коопсуздук кызматы бизге эме жазышат, катчы. Эмненин негизинде берилген депчи? Ошого жараша биз жооп беребиз. Бизге деген документ алып келишкенде алар деген квотанын негизинде алган уруксаттарын көрсөтүшөт да. Канча кишиге уруксат берилди иштегенге? И ошол эле кишилердин ар бирин өзүнүн жекече ишке уруксаты болот. Ошолордун негизинде да биз эмгек визасын узартып беребиз.
Быйыл жазында Жогорку Кеңеш Кыргызстандын аймагында мыйзамсыз иштеп жүргөн чет элдиктерге карата көзөмөлдү күчөтүү боюнча токтом кабыл алган. Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Ыргал Кадыралиева аталган токтомдун шарттары эмдигиче аткарылбай жатканына токтолду.
Ошол азыр мына МВДнын киришип жаткандыгы жана Кыргызстандагы жаштар уюмдарынын баягы кырк жолу ошол уюмдардын буга кызыгып жаткандыгы бул жакшы. Бирок ошол эле учурда өкмөткө атайын Жогорку Кеңеш тарабынан токтом кабыл алынып тапшырма берилген. Жалпы миграцияны жолго салуу жана демографиялык абалды алдын алуу боюнча атайын стратегия, план иштеп чыгуу боюнча тапшырма берилген. Ушул күнгө чейин өкмөттөн бир нече жолу суроо менен кайрылдык, бирок жооп жок.
Кыргыз чоролору коомдук уюму буга чейин да Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы ишканаларда мыйзамсыз иштеген Кытай жарандары боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүп келген. Аталган коомдук демилге кайсы мыйзам боюнча жөнгө салынары азырынча белгисиз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал эми 13-14 декабрда Жогорку Кеңештин депутаттары Стамбулда газ, мунай жана тоо кен тармагын иштетүү боюнча эл аралык конференцияга катышты. Парламентарийлер коррупцияга каршы эл аралык уюмунун Азия бөлүмү тарабынан уюштурулган иш чарада Казакстан, Азербайжан, Орусия, Монголия жана Кыргызстандын парламент мүчөлөрү табигый ресурстарды иштетүүдөгү ачык айкындуулук жана бул тармактардан түшкөн кирешени пайдалануу, коррупцияны жоюуну талкуулашты. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Стамбулдан телефон аркылуу кабарчыбыз Гүлайма Шакеевага майык куруп, парламентарийлер көтөргөн негизги маселелерге токтолду.
Биз эки аспектте нефти жана газ, минералдык сырдарларды өндүрүү жагдайларды карадык. Биринчи, бул келишим түзүүдөгү ачык айкындуулук. Көп учурда ушул келишимдер адилеттүү болбой, мамлекет үчүн зыян алып келген учурлары бар. Келишим түзүлүшүндө ушул коррупцияга жол берилген учур бар. Ошондуктан келишимдер кандай түзүлөт, аны кандай ачык айкын кылыш керек, лицензиялар кандай шартта болуш керек деп ушул жерлерде ачык айкындуулукту камсыз кылуу боюнча ушул маселелерди талкууладык. Бул Кыргызстан үчүн дагы абдан актуалдуу. Кыргызстанда миңге жакын жүктөнүүдө жеңер байлыктарын ишкерге берилген. Анын көпчүлүгү кандай шартта берилген жана Кыргызстан кандай пайда көрөт, көпчүлүк элге белгисиз. Кумтор жагында ошондой болуп, биринчи жолу ушул кайра-кайра келишим түзүп отуруп биздин колубуздан чыгып кеткен. Экинчиси, бул газ менен нефть өндүргөн өлкөлөрдө атайын фонддор түзүлөт. Ал фонддор стабилизациялык мааниге ээ, келечектеги муундарды колдоого мааниге ээ, ошондой эле инвестициялык фонддун функцияларын аткарат экен. Бүгүн Казакстанда 68 миллиард доллар акчасы бар. Россияда дебе кескүү акча жыйналган. Азербайжан, биз менен катышкан өлкөнүн өкүлдөрү катышкан өлкөлөрдө эбегес көп фонд жыйналган. Биз экинчи жагдай, экинчи момент ушул фонддорду пайдалануу жагдайы кандай болду, ошону карадык. Анткени фонддорду парламенттен көзөмөлүнөн сырт пайдаланып, коомчулуктун пикиринен алыс болуп пайдаланып, кандай бул коррупцияга чоң жол берет. Өлкө үчүн керек эмес чоң проекттерге жумшап, мамлекеттик тендерлерде чоң ошол коррупцияларга жол берилет экен. Байлар да ыйлайт дегендей, алардын проблемасы бул ошол акчаларды эффективдүү пайдалануу. Ошол акча элдин пайдасына эмес, бирүүчү группанын пайдасына.
Ага, Өмүрбек мырза, ушул жерден мен сизге экинчи суроону берсем, Тоокен тармагы, нефть газ өнөр жайындагы ийликтеген эл аралык уюмдар дагы табигый ресурстары бай өлкөлөрдүн көпчүлүгүндөгү жергиликтүү калк адатта жарды жашайт, алардын байлыгын чет элдик компаниялар казат. Ал компаниялар ошол улуттук өкмөттөр менен коррупциялык келишимдерди түзөт, ачык айкындуулук жок деген баяндамаларды беришет. Мисалы, Кыргызстан дагы ушул категориядагы өлкөлөрдүн катарына кирип турат. Өзүңүз айткандай, миңге чукул лицензиянын кимге берилгени, ал Кыргызстанга канчалык пайда алып келип атканын ачык айкын системасы жок да, туурабы?
Ооба, ачык айкын система жок. Биз так ушундай системаны түшүшүбүз керек. Ал эми бул нефть жана газ өндүрүп бай өлкөлөрдө, мисалы Азербайжанда 70% жакын бюджеттин кирешеси нефти тармагынан келип чыгат. Бул нефтиден акчанын көп болгону өндүрүштүн башка тармактардын өсүшүнө тоскоолдук болот. Ал өлкөнүн жетекчилери элдин керектөөсүн мындай сергек байкап, жакшы саясат жүргүзө албайт. Анткени иштин жеңилине качып, нефтин акчасы менен тигил же бул маселелерди чечет. Ал эми нефти акчанын көп болгондугу аны саясий максатта пайдаланып, бийликтеги адамдардын ар дайым ошол бийликте калуусуна шарттык берет. Ошондуктан бул чоң аспекттери бар. Ал эми Кыргызстан менен Монголия, биз дагы өндүрүүчү, кен өндүрүүчү өлкөлөрдүн катарына киребиз, бирок бизде азыр көрсөткүчтөр аз. Кыргызстанда дүң продукциянын 16% тоокен өндүрүү тармагы берет, бюджеттин 15% берет. Бул биздин экономика ал тармактан көп көз каранды эмес деген билдирет.
Мына Монголияда дагы ушул ресурска болгон мындай улутчулдук мамиле бир кезде күчтүү эле, азыр ушул мамиле өзгөрүптүрбү? Мисалы үчүн Кыргызстанда азыр табигый ресурстар чыккан жерлерди иштетебиз деген жердин баарын өтө улутчул маанайда мамиле жасап, жергиликтүү эл ал тургай лагерлерди өрттөгөнгө чейин жетип атышат да.
Биринчиден, монголдор абдан көп лицензияларды жокко чыгарышты, элдин кызыкчылыгына каршы келет деген учурлар. Экинчиден, алар ушул жергиликтүү бийлик органдарына ушул кендин 10% кирешесин чегере турган болушту. Адамдарга да акцияларды таратып берген учурлары бар, кээ бир учурларда. Мына ошентип Монголиянын территориясы абдан чоң, кендер эл жашаган пункттардан алыс. Мына ошол жагдайлардын баарын эске алсак, анын маселени чечилгенин түшүнсөк болот. Мына Канадада дагы, Канада өкүлү да качты. Аларда дагы жергиликтүү эл, индеецтер алтын жана башка кендерди пикетке алып басып алган учурлары болуп, алар өзүнүн мындай үлүшүн, ушул жергиликтүү калкка болгон үлүшүн талап кылат деп алар да айтып отурат. Кыргызстанда да ушундай көрүнүш бар. Албетте, биз ар бир айылга үлүш бере албайбыз, бирок сөзсүз түрдө биз мыйзамыбызда ушул жергиликтүү бийлик органдарына азыр 2%ге жакын жалпы көлөмдөн калып отурат. Мына ушундай салымдарды, төлөмдөрдү биз көбөйтүшүбүз керек. Ошондо карапайым эл биринчиден түздөндү кызыктар болот, экинчиден ал кенди иштетүүгө көзөмөл жүргүзүп, кошумча көзөмөл институту болуп калат.
Стамбулда өткөн газ мунай жана тоо-кен тармагын иштетүү боюнча эл аралык конференциянын жыйынтыктары тууралуу Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевага айтып берди. Бишкекте саат 8:15 өттү. Соңку окуялардын айрымдары менен кыскача таанышып алалы, андан кийин уктуруубуздун кийинки бөлүгүн өтө баштайбыз. Бир нече саат мурда кыргыз-казак чек арасында жаңжал катталды. Казак тараптын чек ара бекетинде жарандардын ортосунда жаңжал чыгып, казак чек арачылары эскертүү иретинде асманга ок чыгарган. Буга чейин Твиттердеги колдонуучулар чек арада ок атылганы тууралуу жазып чыгышкан эле. Киевде евроинтеграцияны жактагандардын демонстрациясы уландылууда жекшембиде кечинде майданга 200 миңге жакын адам чогулду. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жылды жыйынтыктоочу маалыма жыйынын өткөрүп, дагы 100 жакын кабарчы чакырылды. Жакынкы жумаларда Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын жолугушуусу өтөт. Эртеңден тарта Кумтөр өлкөсү боюнча кыргыз өкмөтү менен Центера Голд компаниясынын сүйлөшүүсүнүн экинчи айлампасы башталат. Бириккен улуттар уюму учак аркылуу Ирактан Сирияга гуманитардык жардам жөнөтө баштады. Бишкекте өтүп жаткан Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү фестивали жыйынтыкталды. Эми Украинадагы окуяларга кененирээк токтолсок, жекшембиде болжол менен 200 миңдей киши Киевтен көз каранды эместик аянтына чыгып, президент Януковичтин Европа биримдиги менен ассоциация түзүүдөн баш тартканына нааразылыгын улантышты. Ошол эле маалда майдандан анча алыс эмес Европа аянтында президент Янукович менен өкмөт башчы Азаровду колдогон болжол менен 15 миңдей киши катышкан митинг өттү. Сөз кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевада.
Ишембиде Киевке келген америкалык сенатор Джон Маккейн кечээ майданда эл алдына чыгып, Украиналыктарга Кошмо Штаттардын колдоосун билдирди.
We are here because your peaceful process and peaceful protest.
Сиздердин тынч жараян, тынч маанайдагы нааразылык билдиргениңер сиздерди гана эмес, дүйнөнү шыктандырууда. Андыктан биз бул жерде турабыз. Эгемен Украина өз келечегин эркин жана эч кимден көз карандысыз тандоо укугуна ээ.
And the destiny you seek lies in Europe.
Деди Киевде жүргөн республикачыл сенатор Джон Маккейн. Киевке келген дагы бир демократ сенатор Кристофер Мёрфи менен Джон Маккейн жекшембиде күндүз Украина оппозиция лидерлери жана демонстранттар менен кездешти. Маалымат каражаттары жекшембиде майданда Украинанын бажы биримдигине кирүүсүнө жол бербөө жана саясий туткундарды бошотуу боюнча резолюциялар кабыл алынганын кабарлайт. Өлкөнүн ички иштер министрлиги кечээ майданда өткөн бийликке каршы акцияга 18 миң киши катышты десе, оппозиция 200 миңдей киши аянтка келгенин билдирет. Еврокомиссиянын биримдикти кеңейтүү боюнча комиссары Штефан Фюле Twitter баракчасына Евробиримдик Украина менен ассоциация түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү токтото турарын жазды. Өткөн аптада Фюле Украинанын биринчи вице-премьери Сергей Арбузов менен кездешкенде, Евроинтеграция боюнча мындан кийинки сүйлөшүүлөр Киевтин бул кадамга канчалык ыклас койгонунан көз каранды экенин айткан. Жекшембиде Евро майдандан анча алыс эмес Европа аянтында президент Янукович менен өкмөт башчы Азаровду колдогон болжол менен 15 миңдей киши катышкан митинг өттү. Шаршембиде президент Янукович Москвада президент Путин менен жолугары кабарланды. Орусия Украин бийликтерин Кремль жетектеген бажы биримдигине кирүүгө шыкактаса, Евробиримдик Украина бажы биримдигине мүчө болуп туруп, евроинтеграцияга кошула албастыгын эскертти. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Ал эми Киевтеги соңку абал тууралуу азыр биз телефондон студиябыз менен түз байланышта турган кабарчыбыз Жанар Акаевден билебиз. Жанар, саламатсызбы?
Саламатсызбы, рахат.
Жанар, сиздерде азыр Киевте саат канча болду жана абал, жалпы абал аянттагы кандай?
Таңкы саат 4 болду. Биз ушул түнкү саат 12:00 дагы бир жолу ушул Евро майданга барып, акциянын өтүп атканына күбө болдук. Ал жерде адаттагыдай эле атактуу өрчү Руслана модераторлук кылып ушул миңдеген киевчиктерди кармап отурат. Алар болсо мына жакынкы күндөрү Янукович Путин менен жолугушат, ошого чейин биз болгон күчүбүздү Януковичке көрсөтөлү деген урандарды айтып атканынан кечинде уктум. Митинг куланууда жаштар кадимкидей тамак ташып, чай ташып, от жагышып, Евромайдандагы абалды бир шетти мындай майрамдык маанайга айланган десек да болот.
Жанар, мына жогоруда кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева айтып өттү, Европа деген аянтта майдандан анча алыс эмес. Бизче жана антимитинг деп атап коет го, Янукович менен Азаровду колдогон болжол менен 15 миңдей киши катышкан митинг өттү дейт. Ошол митинг тынч өттүбү, ортодо эч кандай кагылышуу болгон жокпу?
Мен кечки саат 5:00 ал митингден кабар алып келдим. Азыр Европа аянтынан башка жакка жылыптыр. Бирок болгону бир 200 метр аралыкты түзөтсөк болот Евромайдандан. Кишилердин саны кечирек аябай азайып кетти. Эң кызык жери ал жакта ушул оппозиция аларды айтып атат, ушул бюджетниктерди алып келди, же болбосо шахтерлорду, студенттерди, өзүнүн жердештерин алып келди деген айыптоолорду айткан. Бирок чындыгында эле ал жакта көпчүлүк интервью берүүдөн баш тартышты. Биз айрым гана адамдарды араң таптык. Бирок тынч маанайда уланууда ал жерге Украинадагы атактуу ырчылар дагы келүүдөн баш тартканын айтышты. Бирок бийлик ушул Белоруссиядан бир топ ырчыларды алып келиптир. Ошол менен кечке маал бир 3-4 миң элдин коштоосунда митинг улантканын көрдүм. Алар дагы бүгүн дагы митингди улантабыз деп сөз беришкен.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Жанар, байланышка чыгып бергениңизге. Дагы да сизден кызыктуу репортаждарды, фото репортаждарды күтөбүз. Сайтта турат азыр Азаттык кечиде, Facebook'тан дагы сизден кабар алып жатабыз. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта Азаттыктын кабарчысы Жанар Акаев болду. Ал азыр Киевде өтүп жаткан митингдерге көз салып жүрөт. Бишкекте саат 8:21 өттү. Кезекте эми дүйнөлүк басма сөз баяндамасы. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
The Wall Street Journal басылмасынын Пхеньяндагы кабарчысы саясаттануучулардын да пикирин кошуп, Түндүк Кореянын бийлигиндеги экинчи фигура болгон Чан Сон Тектин өлүм жазасына тартылышын анализдеген. Апта башындагы өлкөгө кыянаттык кылды жана саткынчы деген айып коюлуп, бардык статусунан ажырады. Бешемби күнү атайын өткөн аскердик соттун чечими менен өлүм жазасына тартылды. Эл аралык коомчулук Ким Чен Ындын бийликке келгенине 2 жыл болордун алдындагы мындай окуяны кооптонуу менен кабылдоодо. 67 жаштагы Чан мырза Ким Чен Ындын атасынын карындашынын күйөөсү эле. Foreign Policy басылмасында 1991 жылы Перси булуңундагы согушта Саддам Хусейн эч кандай химиялык же биологиялык курал колдонгон эмес деген журналист Карим Сахиптин макаласы жарык көрдү. Бирок ага чейин 1980 жылдан тарта Иран менен согушканда Ирак химиялык куралды 8 жыл бою колдонгон. Ошентсе да АКШ же коалициялык күчтөргө карата Саддамдын химиялык курал ачуу буйругу болгон эмес. Жаңы табылган Саддамдын айрым жолугушууларынын үн тасмаларында ал өз кеңешчилери менен АКШ жана Израилге каршы өзөктүк биологиялык же химиялык куралдарды жөнгөнө опузалап туруу үчүн пайдалануу керектигин сүйлөшкөн. Анын бул ормон опуза саясаты 10 жылдан ашуун ийгиликтүү иштеп, ал тургай АКШ Кувейттеги согуштук аракеттерин токтоткон. Эл аралык коомчулук азыр Сирияда Башар Аль-Асадды химиялык куралды токтотууга чакырып жатып, Перси булуңундагы АКШ менен Ирактын абалынан сабак алышы керек дейт журналист. Байлар акчасын чындап эле эмнеге коротот? Мына ушундай аталыштагы макала The Times гезитинде жарык көрдү. Дүйнөнүн супер байларынын баары эмнегедир Лондондо байрлаганга жөнөшөт. Маселен, былтыр бул шаарда 83 миллиард фунт кыймылсыз мүлк накталай акчага сатылган. Чыгыштын Орусиянын Перси булуңунун менменсинген байлары Лондондун Ноттингхилл, Челси жана Холланд паркынан үй сатып алышууда. Миллиондогон фунт стерлингди алар биринчи кезекте балдарына коротушат. Бир баласына жылдын бир мезгил үчүн эң аз дегенде 3000 евролук кийим алышат. Бала бакыштар менен гувернанттарды ар бир балага 5 жалдашат. Мындан тышкары үй кызматкерлерине аптасына 500 фунттан төлөшөт. Итин эшке чыгарып келгендердин 1 сааттык баасы 25 фунт. Байлар сырткы келбетине да катуу кам көргөндүктөн дүйнөнүн атактуу дизайнерлерине бут кийим заказ кылышып, 8 жаштагы кыздарына 4000 фунттук билерикти таашат. Жыл сайын эс алууга эң аз 100000 фунттук каржышса, кечкисин достор менен барып тамактанып көңүл ачууга Last Supper сыяктуу ресторанда ар бир кишиге 5000 доллардан ыргытышат деп жазат The Times. Казакстандагы үй бүлөдөгү зомбулук саясий аренага чыкты деген аталыштагы макала Евразия.нет онлайн басылмасында жарык көрдү. Казак банкири Дархан Батабаев сентябрь айында Аба майданда документтер текшерген аялды жаакка чаап, кызматынан ажыраган. Казак шаарларынын биринин башчысы Канатбай Турмагамбетов болсо, президент Назарбаевдин билбордун сүрөткө тартып жаткан аялды кабинетине алып барып, катуу сабаганы коомчулукка жарыяланып кетип, сот жообуна тартылып, кызматынан четтетилген. 2012 жылы Баш прокурорлуктун укуктук статистика борборунда 783 аял зордук көрүп расмий катталган. Былтыр коңшу өлкөдө 285 аял үй бүлөлүк кордуктан каза тапкан. Подруги деп аталган бейөкмөт уюмдун маалымдашынча, ар бир 5 казак аял зомбулукка кабылат. колукту тартыштыгы өлкөнүн башкы көйгөйүнө айланмакчы деп жазат Кытайдын Economic Observer гезити. Кытайдын бирден гана балалуу болуу саясатынан улам гендердик баланс сакталбай 25 жашка чыгып, келинчек таба албай жүргөндөрдүн саны көбөйүүдө. Янцзы жээгиндеги чоң шаарларда жана кыштактарда бала бакча менен мектепте дээрлик эркек балдар билим алышат. Жыл сайын колукту таба албаган эркектердин саны 1.2 миллионго көбөйө бермекчи. Мындай жагдай аялдардын мыйзамсыз сатылышына да алып келет. Акыркы жылдары 36 000 аял Сецянг провинциясына сатылган. Вьетнамга жакын тоолуу аймактардагы кытай эркектери коңшу өлкөнүн аялдарын күчтүү алып келишип үйлөнүшүүдө. Бул жагдай өндүрүшкө да терс таасирин тийгизип жатат. Маселен, Гуанчжоу сыяктуу чоң шаарларда айрым фабрикалар аялдардын жетишсиздигинен жабылууда. Дүйнөлүк басма сөзгө серип салган Бактыгүл Чыныбаева.
Эми космос жаңылыктарынан эбегейсиз космоста жерден башка планеталарда суу бар деген божомолдор көп айтылып келет. Буга суунун үч формасынын түрдүү белгилеринин табылганы негиз берет. Илимпоздор 12 декабрда эки чоң ачылыш жасашты. Алар кандай экен? Биздин Англиядагы кабарчыбыз Бакыт Азимханов даярдаган төмөнкү баяндамадан билебиз.
Шакекчилер менен таанымал газ гиганты Сатурн планетасынын 16 табигый жандуучусу аныкталган. Алардын эң чоңу Титан. Буга чейин окумуштуулар күн системасындагы жерден башка ушул Титанда гана суу кездешет. Андыктан жашоонун эң жөнөкөй белгилери бар деп божомолдошкон. Бул жандуучту 1655-жылы белгилүү голландиялык астроном Христиан Гюйгенс тапкан. Анда кадимки көл менен дарыялар бар деп айтылууда. Биздин планета жарлагандагы шарттар азыр Титанда жана анын жер астындагы күлмөлөрүндө жашоонун жөнөкөй белгилери бар деп божомолдонот. Дал ошол Титанда NASA'нын Кассини телескобу пропиленди тапкан. Пропилен биз күрүмдүк жашоодо колдонгон желим буюмдарын жасоодо кеңири колдонулат. Азыркыга чейин пропилен жерде гана табылган. Астрофизика журналы бул ачылыш Титандын химиялык зоопарк аткан атмосферасын терең изилдегенге чоң көмөк көрсөтөт деп жазган. Ал эми 12 декабрдагы NASA жасаган ачылыш Титандагы суюктуктун 97% жандуучтун түндүк жарым шарында жайгашканын аныктады. Кассини космодүрбүсү жана Титанды изилдеген Гюйгенс космос көлүгүнүн жардамы менен Титандын түндүк жарым шаарынын так картасы түзүлдү. Белгилүү голландиялык астроном Христиан Гюйгенстин атын алып жүргөн аппарат 2005-жылы Титанга ийгиликтүү кондурулган. Жердин жандуучусу айдан дээрлик 1.5 эсе чоң Титандын суюк углеводородторго бай эң чоң Кракен жана экинчи ири Лигия деңиздери тыкыр изилденди. Жыйынтыгында Титандагы көлдөр жана деңиздердин 97% түндүк жарым шарда 1800 чакырымга чейинки аянтты ээлеп жатат. NASA'нын окумуштуулары деңиздер орналган аймактын геологиялык шарты жана жер кыртышы суюктуктун пайда болуусуна өлгө түзөрүн айтышты. Аны менен бирге астрономдор Титандагы Лигея деңизинин тереңдигин аныктаганга жетишти. Лигея 170 метр терең жана түзүлүшү өтө тунук болгондуктан ал деңизди изилдөө оңойго түштү. Акыркы изилдөөлөр Титандагы суюк углеводороддун жалпы көлөмү 9000 куб чакырым экенин тастыктады. Белгилей кетчү нерсе, Титанда жердегидей жамгыр, чагылган куюм болуп турат жана тоолор атылып, жыл мезгилдери алмашат. Андан сырткары Сатурндун эң чоң жандуучусу Титанда жашоо түптөлүшүнө зарыл амино кычкылдар табылган. Титан жер планетасынан дээрлик 1.3 миллиард чакырым алыс. Ал эми күн системасындагы эң чоң планета Юпитердин илимге белгилүү 67 табигый жандуучусу бар. Алардын бири жердин 628 миллион чакырым алыс Европа жандуучусунда суунун буусу тастыкталды. Хаббл космодүрбүсү чогулткан маалыматтар буга далил. Европанын түштүк өлүндө атырылып чыккан буу 201 чакырымга көтөрүлөт. Мурда окумуштуулар Европанын муз катмарынын алдынан океанды табышкан. Илимпоздор Европанын муз катмарынын алдындагы мухит менен буунун байланышын аныктай элек. Эгерде океан менен газдын өз ара байланышы болсо, анда Европаны изилдөөдө жана анын химиялык түзүлүшүн аныктоодо калың музду бурулоо зарылыгы жок. Юпитердин Энцелад жандуучусунда атырылган буу 2005-жылы аныкталганы менен ал так изилденген эмес. Европанын түштүк өлүндөгү шоолада суу молекуласынын издери байкалган. Кассини тарткан сүрөттөрдө суунун газы Европанын жаракалардан чыкканы көрүнөт. Буунун күчөшү жандуучтун орбиталык точкасына байланыштуу. Окумуштуулар буу Европа Юпитерден алыстаганда күчөгөнүн аныкташты. Юпитердин тартылуу күчүнөн Европадагы жаракалар кеңейүүгө жана кысылууга дуушар болот. Бакыт Азимханов, Азаттык, Лондон.
Мына ушул баяндама менен Азаттыктын 16-декабрдагы түзөөдөгү берүүлөрү жыйынтыкталат. Үн режиссёру Айбек Асылбеков, уктурууну алып барган мен Рахат Кеңешова. Азаттыктын болсо эфири улана берет. Алдыда орус тилиндеги перекрёсток уктуруусу. Саламатта калыңыздар.